Dende o Servicio de Recollida de Lixo do Concello de Lugo, estamos tratando de deixar coas tapas abertas todos aqueles contenedores que o seu modelo o permite. Polo tanto, pedimos aos cidadáns tamén que informámolos que cando vexan un contenedor coa tapa aberta que non se trata pois de unha actitude vandálica nin dun despiste, senón de algo motivado precisamente en sumar un elemento máis de prevención, de protección fronte á propagación de esta pandemia que estamos sufrindo todos e todas. Pedimos igualmente que dende o plano individual se colabore no, como se está facendo a toda agora no posible, pois co uso de luvas, co lavado de mans constantemente. A parte de eso, dende o concello, como todos saben, tamén estamos facendo unha desinfección periódica por pulverización do mobiliario urbano, en creo que evidentemente se atopan tamén os colectores de lixo que son utilizados por toda a cidadanía.